Bună seara, dragilor! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici și în seara asta, fără mare introducere, un prieten, un frate adevărat, ne știm de ani de zile, este primul rapper care a colaborat cu noi în România, este fratele meu, i-am cântat la nuntă, suntem prieteni de foarte mulți ani, îl respect mult de tot, este cel mai tare rapper din România, după părerea mea, și îl iubesc mult, fratele meu, Puia.
Mersi frumos pentru o introducere așa frumoasă. Chiar ai cântat foarte frumos la nuntă. Din păcate, într-un exces de, cum îi zice, organizare, am luat caseta și m-am aruncat la cu noi.
Băi, ești nebun, nu mai ai?
Nu mai am.
2011, 13 ani, nu? 2011.
Da.
Și cu o seară înainte a fost un concert în Parcul Iore.
Da. Chiar te mă gândeam că te știu de când erai mai mare.
Puțin mai mare, cu 40
de kg. Da. Nu, că acum nu mai fi mare.
Exact, dar mai mic.
Da.
Lumea te știe aproape acum, cred că 25 de ani.
În 96 am făcut prima piesă.
96.
96 am, deci 20, am prima înregistrare, da.
28 de ani.
28.
De la prima piesă și de când ați început voi, toate etapele prin care ați trecut ca echipă, ca trupă și tu în primul rând ca individ și toate etapele tale și ca familie și ca familia. Mm-hmm. Spune-mi, adică care a fost momentul când prima piesă a prins după 96, imediat în anul viitor, 97-98?
Din fericire, în cazul meu s-a întâmplat destul de repede. Prima mea piesă la care am colaborat, de fapt, nu era piesa mea, era piesa celor de la B.U.G. Mafia. Se numea Până când moartea ne va despărți. Și eu cântam cele trei strofe și o fată refren. Mă rog, era o piesă de pe albumul lor. Asta a fost o piesă, prima piesă care chiar a avut succes. A fost difuzată la radio în 96. După care, în 97, noi am făcut un album solo, eu cu Sișu, la familia, iar în 98 am făcut Tupe de Borfaș, care ăla a fost hitul hiturilor. Că era în vremea aia se lansa televiziunea Atomic și făcea videoclipuri artiștilor începători din România și noi am beneficiat de un clip făcut de Tudor Giurgiu.
Wow.
Da, deci am avut ocazia să lucrăm cu regizori de film pentru clipul ăla. S-a filmat 3 zile, deci era ceva așa, nu știu, era ceva foarte scump pentru vremea aia și cred că și pentru vremea asta. Și cred că acolo ne-am propulsat noi în univers, ca să zic așa, cu La Familia. Toată lumea știu de La Familia de atunci.
De momentul la început.
Da.
În perioada aia, sunt mulți oameni care au văzut poveștile rapperilor, au văzut poveștile mai nou a trapperilor și astea, dar eu care te cunosc pe tine bine și pe Șisu și pe băieți, ne cunoaștem cu toții, voi chiar ați trăit. Adică voi nu numai că vorbeați despre lucrurile din piese, despre ce se întâmplă în cartier. Voi chiar ați trăit între băieți în cartier.
Da, din păcate, că s-a și văzut că după a început să se întoarcă
împotriva voastră.
Viața asta de cartier a început să se întoarcă împotriva noastră. Dar noi, practic, am fost doi băieți din Palta Albă Salejan care încercau să se exprime. Muzica rap pentru noi s-a potrivit ca o mânușă. Deci erau niște versuri pe care le făceai destul de liber, le cântai, aveai o plajă foarte mare de subiecte, nu era ca muzica pop, unde puteai să cânti așa despre dragoste, puteai să cânti despre ceva sentimente, dar nu puteai să cânti despre ce făceai tu cu tovarășii în fața blocului.
Exact.
Sau despre problemele sociale ale anilor 90, pentru că noi am început în anii 90. Anii 90 erau așa, un soi de junglă.
Texas.
Da, exact. Era, le asemenea cu despărțirea continentelor. Pur și simplu toate valorile au căzut, tot ce știai înainte nu mai funcționa. Era o diferență foarte mare între cum într-o lume comunistă care încerca să fie capitalistă, între generații, între părinții noștri și noi, adică noi deja începusem să trăim cumva, eram ultima generație de pionieri, începusem să trăim cumva lumea asta nouă, ei erau ancorați în lumea veche și era foarte, foarte greu.
O ruptură foarte mare.
Da, era o diferență foarte mare, de exemplu, între nu exista pătură de mijloc, existau oameni cu bani mulți și oameni fără bani. Din fericire...
Și aia cu bani erau mulți care nici aia nu-i da, făcut să răcurat.
Din fericire, pe noi muzica asta ne-a salvat. Și când spun că ne-a salvat, nu este doar o lozincă. Noi eram niște băieți care nu prea... Că noi am făcut chestia asta, dar nu aveam vreun... N-am muncit niciodată în viața noastră. Și am avut succes destul de devreme și am reușit... cu ajutorul fanilor noștri, le mulțumesc pe această cale, că au dat banii pe casetele alea.
Și unele piratate.
Da, și, da, da. Și noi am reușit cumva să ne ridicăm, aveam în sfârșit și noi banii noștri de buzunar, cum zice, puteam să ne cumpărăm haine, lucruri, că acum apar banale, dar în 90 era ceva extraordinar. Eu aveam o pereche de Adidas, de exemplu, care schimbam cu fratele meu, știi, când aveam vreo întâlnire cu Gagici, ziceam, dă-mi intru pe ea, știi? Cam asta era și am reușit cumva să ne ridicăm cumva condiția. Știi și tu că atunci când ești tânăr normal, și ai ceva bani în buzunar, începi să te învârți și până alte cercuri, nu mai
cum erați cumva văzut, te cum evoluezi. Erați văzut între băieții din cartier? Între foștii
cum eram șmecheri, văzut adică... ca în două prăjituri. Știi cum era, așa să spun. Eram între singurii care aveam bani în buzunar și automat că... fără să vrei ajungeai victimă. Hai mă, dă-mi și mie niște bani împrumut, hai să-ți cumpere asta, hai să... Tot timpul trebuia să stai în gardă, că... Ia, așa sunt băiți în Sălăjean, știi? Când n-au, trebuie să facă rost. Și când... E foarte greu când nu ai. Când nu ai, faci orice. Cam asta e ideea. Și atunci era cam greu să discutăm cu foștii noștri tovarăși. Începuse să avem din ce în ce mai puțini.
Prieteni sau...
Da, adevărați, care nu se uitau la banii noștri din buzunar.
De ce puia?
De ce puia? E foarte simplu. Noi am fost trei băieți, trei copii, de fapt patru, suntem patru frați, trei băieți și o soră, și din cauza că noi trei semăneam foarte mult între noi, lumea nu prea știa cum să ne spună pe nume și așa ne spunea după porecla lui tata. Tata îi spunea Neapuiu. Zicea, ăștia lui Puiu, Puia. Și că tot timpul făcea cineva vreo belea, făcea ceva, nu știu, zice, bă, ăștia lui Puiu, Puia. Nu știu care din ei, unul din ei s-a făcut ceva.
Și ai rămas cu Puia.
Da, și așa am rămas. E porecla mea din cartier.
Mai sunt oameni care te strigă pe numele tău?
Bă, cum să nu-ți dai seama, mă strigă.
Nevastă ta și cei din familie.
Da. Mai sunt, da. Mai sunt și chiar oameni care vin la spectacole și chiar mă uimesc că vin și spun Dragoș. Mulți. Asta mi se pare așa, o apropiere.
Dar și tu te-ai dezobișnuit în toți anii ăștia cu numele tău, adică...
Da, îți dai seama, da.
Adică dacă pe stradă cineva strigă Puia sau Dragoș...
Da, nu, dacă mă strigă Dragoș mă întreb mai greu. Îți dai seama.
Vreau să te întreb ceva.
Ia zi.
Ții minte că te-am văzut toată înainte să colaborăm noi, când m-am dus în România, și mi-a plăcut, erai invitat la o emisiune la Realitatea sau la România TV. Și era emisiune de asta, sau cu Andrei Gheorghe, sau cu ceva, într-un context ăsta social, vorbea despre o problemă asta a Sălăjeanului, atunci cu romii, cu integrarea în Europa, și ai vorbit foarte, foarte mișto. Și după aia am spus Gina și asta, bă, vreau să-l cunosc neapărat pe tipul ăsta și ne-am prietenit și am început să colaborăm. Problemele din perioada aia erau foarte multe și asocierea asta cu romii, cu țiganii, cu șmecheria, cu toate astea. Adică s-au schimbat lucrurile în Sălăjean în comparație cu ce era acum 28 de ani?
Păi, în primul rând, în Sălăjean s-au schimbat oamenii foarte mult. Nu mai sunt oamenii. Mulți dintre prietenii mei sunt plecați pe afară sau alții nu mai sunt deloc. Sau...
Alții s-au cumințit?
Da, alții nu... Acum e o lume nouă. Cred că eu și cu încă vreo doi mai suntem ăia de atunci, de 90.
O vechi.
Da. Nu știu, cât privește problema asta cu românii și cu țiganii în cartier, nu știu dacă nu cred că a fost vreo problemă reală.
Mai ales adică, la voi acolo, da.
Da, noi am fost învățați să trăim împreună de-a lungul timpului. Adică nu s-a făcut, nu știu, la noi nu s-au făcut diferențe de genul ăsta. Am observat, de exemplu, că în Ardeal se făceau. În Ardeal existau locuri, și cred că există și acum, special amenajate unde stăteau țigani. Erau undeva pe la margine, se făceau sate cumva. La noi nu exista așa ceva. Tot timpul stăteam împreună și ne influențam unul pe altul. te mai făceai, știi cum era, român spur,
câte o gafă, câte o gafă, exact.
Mai făceam glume între noi, dar nu am simțit niciodată că exista găști la modul ăsta.
Separate?
Nu.
Da, și ultima întrebare despre subiectul ăsta. Gicu, Dumnezeu să fie prietenul tău din trupă și mulți, da. Și mulți băieți care, mulți țigani lăutari, întotdeauna credeau că tu ești, și te întrebam, mă țin minte, credeau că ești țigan, pentru că umblai cu mulți băieți.
Da, mi-a mai zis și nevastă-mea chestia asta, că undeva mulți credeau, dar nu dau seama de ce, că sunt blond și am ochii verzi, nu știu.
Dar sunt și țigani, știi cu...
Da, sunt.
Crezi că din cauza atitudinii tale sau datorită atitudinii...
Probabil.
Pentru că ai și trăit pe lângă ei foarte mult și ai asimilat.
Da, probabil. Stând foarte mult împreună, la un moment dat încep să mai schimb vorbe. Și cred că toți cei care stau în cartiere o schimba vorbe unii de la alții. Acum să știe că suntem un melanj.
Exact.
Ăștia, noi ăștia din București și să și spune că avem accent. Okay. Eu n-am mi-am dat seama până când m-am dus să cânt în Ardeal și atunci mi-am dat seama că ei îmi spune, Dumnezeu, tu ai accent de București. Dar nu, ce accent? Și zic, vorbește așa, nu știu cum. Zic, bine, dacă voi spuneți, probabil de acolo vine accentul.
Dragul, spune ceva. Cum vezi schimbarea muzicii rap din anii până acum?
Fiecare generație își pune amprenta asupra muzicii. Mi-e greu acum să gândesc eu, să critic cu mintea de acum.
Nu ca o critică, adică ca diferențe.
Ca diferențe pur și simplu, da. Așa. Cred că în primul rând a dispărut mesajul. Asta e un lucru destul de rău, pentru că eu m-am înrolat în muzica asta, ca să zic așa, din cauza că mi-a plăcut în primul rând mesajul, că puteam să spun ceva concret, puteam să influențez. Tot timpul am spus că noi suntem ca un soi de voce a străzii. Ceea ce nu puteau să spună prietenii noștri, să le spuneam noi inversuri și când existau anumite probleme. Partea asta așa de socială cumva a dispărut. Acum e așa, mai entertainment, să se audă bine, să vorbi, e ok și asta, dar parcă a dispărut cumva. Iar cea mai importantă, mi se pare că instrumentale sau muzica în sine e foarte sumbră acum.
Da.
E dark așa, e parcă zici că toată lumea e foarte încrâncenată. Pe vremea aia puteai să pui o melodie de rap la un bairam, la o petrecere.
Corect.
Și lumea să danseze, chiar dacă nu stăteau ei atenți la versuri. Dar cumva intra în vibe. Era ceva pe care puteai să te simți bine, nu? Acum,
e totul foarte dark acum.
Da,
foarte...
acum totul e așa, depri, supi,
cu toate că trebuie o perioadă unde lucrurile nu sunt așa, adică în anii 90 lucrurile erau mai dark.
Exact, exact.
E chiar invers.
E chiar invers. Și văd și acum valul ăsta de nostalgie vis-a-vis de muzica anilor 90, nu numai muzica hip-hop din anii 90, dar toată muzica, chiar și muzica dance. Cred că oamenii au început să observe faptul că muzica din 90 era mai veselă, mai parcă, na, o făcusem să ne scoată din starea aia de în care eram noi de
na, cu toate că mesajul social era unul foarte puternic.
Da, nu lipsea nici de la paraziții, nici de la mafia, nici de la noi, nici de la ilegal, nu cred că cumva asta era crezul nostru, știi? Acum, probabil ori exista și acum, sau nu știu eu, fiecare generație își creează muzica așa cum simte pentru generația respectivă. Probabil, în aparență, noi avem mai multe, dar sufletește suntem mai triști. Asta spune muzica.
Da, foarte posibil, mai ales că s-a schimbat.
Noi n-aveam nimic și eram
veseli.
Super veseli.
Se întâmplă asta în societățile unde când încep să ai...
Da, cumva știi tu că...
Păi și manelele nu mai simt cum erau. Și manelele din anii 90 erau vesele.
Păi, acum tot de joc au rămas.
Da, dar erau mai vesele atunci, toate alea lui Adriana, lui Valia, tot ce era atunci în comparație cu acum, dacă stai și te gândești.
Da, nu prea sunt în domeniu.
Da, nu, dacă ai idee, da, zic.
Da, da, probabil când n-ai așa multe de împărțit, nu ești așa încrâncenat, știi? Când n-ai avut nimic de împărțit, scăpai de chestia asta materială, de aulă, ce haine am, ce mașină am, nici n-avea nimeni
mașină. Nici n-avea mașină nimeni.
Da, adică era simplu. Ne duceam, ne întâlneam ca să ne distrăm și ne distram pur și simplu.
Ai dat-o bine pe asta cu mașina. Adică pe vremea aia când venea unul cu Mercedes de afară, cu ultima rablă din Germania, era șmecher. Azi în ziua dat Mercedes-ul nu mai trebuie să ai de-astea, Urus, Ferrari, Lamborghini, adică nu mai e...
Și acum țin minte când am făcut primii bani din muzică, nu știu, luam vreo $700 la un spectacol, era un apartament 8.000 de dolari, deci practic dacă o strângeam un pic cheltuielile, puteam să-mi cumpăr un apartament, dar nu, eu mi-a luat o mașină. Mi-a luat o mașină, asta am vrut.
Primul lucru, da, normal.
Mi-a zis tata, uite aici un teren, nu, mașină, forțiera.
Era în sânge, pizza, era în sânge.
Neavând lucruri atâta timp și, na, nu știu dacă sunt copii, sunt puști de 18, 19, 20 de ani cât aveam noi care să aibă bani pe mână și să zică, bă, acum voi investi.
Dar nu există asta. Mă uit puțin la muzica trap în ziua de azi și nu o spun sub o formă de critică, doar o observație. Unii în muzica trap vorbesc despre lucruri sociale din cartier, dar nu cred că au avut chiar șansa de, chiar de a trăi în cartier să vadă. Adică cred că mai mult e vorba de a spune...
Înțelegi
ce vă spun?
Eu știu ce spui tu. Am avut oare ce discuții pe tema asta. În primul rând, în cartier știi foarte bine că atunci când te dai șmecher, că ești tai, că faci, că drești, că nu știu ce, la un moment dat cineva o să vină să te provoace. Și tot timpul noi ne feream de chestia asta. Adică, bă, noi suntem artiști, cântăm, dar nu arde tu că faci, că adică orice conflict porni pe tema asta, la un moment dat trebuie să se va sfârși. Nu poți să-l zici și atât. Adică în momentul în care începi
trebuie să-ți
faci, trebuie să-ți o asumi. Și noi ne cam feream de chestia asta, doar în cazuri extreme am făcut-o.
Mai ales că voi și știați băieții adevărați.
Da, iar văzând pe străzi consumul de droguri, adică în anii 90 se consuma foarte multă heroină, văzând chestia asta, niciodată nu ne-a trecut pe-un cap să spune, bă, hai că e bine. Nu știu dacă l-ai auzit cineva pe Sișu să zică, bă, ce bine e să faci, adică chiar și când venea cineva în anturaj și zicea, bă, n-am încercat niciodată, vreau și eu, nimeni nu-i dădea, pentru că zicea, bă, asta e așa, că e bine, iar acum să încerci tu să-mi spui mie că tu ești mai drogat decât te droghezi tu în realitate, adică, bă, știi foarte bine că dacă tu ești într-un studio și lucrezi, nu poți să stai tot timpul varză.
Bravo.
Dar de ce să le spui, mă, altora că e bine? Adică asta nu înțeleg eu și probabil asta vine și din cauza că n-ai avut experiențe pe stradă. N-ai văzut oameni care se distrug. N-ai văzut oameni care, nu știu, arătau super bine.
Erau bine mental, erau totuși.
Cu o slujbă bună și pe aia să-l vezi ca un boschetar pe jos sau poate chiar la morg. Adică n-ai avut experiențe de asta, nu știu, dai seama că până la urmă ceea ce scoți pe gură influențează într-un fel sau altul oamenii și ai o responsabilitate din punctul ăsta de vedere. Aici eu știu că în afară dă bine, că și noi ne uitam la clipuri din afară, făceam, dar am încercat tot timpul să o facem românește. Deci n-am încercat, chiar dacă eram în 90, în plină era gangsta rap, n-am apucat cu pistoale așa să zicem că ne împușcăm, te împușc, fii atent. Că lumea ar trebui să fie cumva atentă la filonul ăsta balcanic și la faptul că noi cântăm în română pentru români, chiar dacă ne inspirăm din muzica din Statele Unite, că na, de acolo vine muzica asta. Ar fi bine să încercăm să o mulăm cumva pe ce e aici la noi. Chiar dacă se numește trap. Nu zice nimeni că dacă e muzică trap, tu trebuie să iei versuri de America să le traduci unul la unul. Zi-mă, frate, ce faci tu?
Poți să fii actual, dar realist actual. Mai ales dacă n-ai trăit
și
în cartier.
Și poate mulți dintre ei, acum, căzând în patima asta a consumului aiurea, probabil își dau seama că nu poți să faci muzică sau nu poți să faci nimic stând tot timpul varză și că probabil unii și să luptă cu anumite dependențe, pentru că, na, acum dependențele astea vin pe nesimțite.
Exact.
Le simți practic când, cred că, prima oară când încep să nu mai ai bani.
Ați avut probleme, Dragoș, în perioada aia cu gangster, cu băieți adevărați care s-au luat de voi vreodată?
Nu, că nu, n-aveau de ce să se ia de noi, că noi eram împreună în cartier acolo de când ne știam noi, ne știau de mici.
Nici voi nu vă dădeați la ei, nici?
Da, mulți apăreau și mai veneau și pun clipuri pe la noi, cumva era ca la noi în sat, știi, satul nostru, ne știam, bă, ăla cântărețul, ăla, nu știu ce, fie că nu încercai acum să... Știi, eram niște copii, cine să aibă ceva cu noi, că făceam noi bani, că nu venea nimeni la noi să zică, ia mă să văd cât ai făcut, dă bani, oricum nici n-avea când, că noi cheltuiam foarte repede, că nu trebuia să vină în secunda, doi.
Și nici apucat să-i faceți.
Nu, n-am avut probleme din pricina asta.
Aveți prieteni din perioada aia care săracii s-au, unii s-au cumințit, unii s-au lăsat de prostii și alții care s-au distrus săracii?
Da, am... Acum de vreo 5, cam așa, 5 ani, începem să asistăm la niște mormântări de oameni de 30, 35, 40, care veneau din perioada aia de consum, din anii 90, și care cumva n-au reușit să scape de dependențe sau... Na, au, acum să plătesc notele, știi? Cam asta e. Unii, da, au ajuns și pe la închisoare, foarte mulți pedepse mari. E viața asta de cartier niciodată n-a fost ceva deridicat în slăvi. Noi am încercat mereu să spunem că vrem să scăpăm de aia și de aia și am zis că mulțumesc celor care au dat banii pe casete. Practic că ei ne-au salvat de chestia asta. Noi altfel, sincer să fiu, eu înțeleg pe mulți, când n-ai de niciunele în buzunar, n-ai absolut nimic și vezi și pun stânga și pun dreapta că na, alții au sau vrei, dorești și tu să mergi cu o gagică undeva, la mare, la munte, la... Atunci, na, necuratul își bagă coada, știi, și îți vin tot felul de idei. Asta este. Și de-aia noi am cântat despre viața de cartier, dar nici am încercat în același timp să și scăpăm de ea. Sper că am reușit.
Ați reușit.
Bine.
Ții minte în 2008 că am pus-o pe Gina, era atunci, și a sunat pe cineva, pe managerul de la tine sau pe cineva, pentru concertul de la Arenele Romane.
Când am cântat, dacă nu mă înșel, Mișcă-te.
Mișcă-te.
Mișcă-te. Rupe.
Exact, rupe-te.
Eu am fost, da, am fost atunci în perioada aia cu voi când compuneați Romaniac.
Exact, da. Exact.
Eu în trecut mai fusesem, mai participasem așa la niște sesiuni de-astea de studio cu lăutare. Fusesem o... noi la familie am avut o melodie cu cei de la Dan Armeanca,
da, știi? Da,
venit
da.
Și au făcut instrumentalul unei piese, dar nu mai văzusem până atunci ceea ce făceai tu. Mi s-a părut extraordinar, lucrai cu Cubase, erai foarte, schimbai melodiile, băgai sunete noi, adică nu le luai așa cum le auzisei tu, le recompuneai și ritmul și tu tași din gură, tu faci așa, tu zici mamă, ăsta e om orchestră, și stăteam fascinat să văd cum... Nu mai văzusem până acum cineva care să reorchestreze la modul ăsta piese lăutărești și să le facă să sune a la Gypsy King sau a la orice altceva, nu mai auzisem.
Noi am fost super fericiți atunci că tu ai vrut să colaborezi.
Stăteam pur și simplu și mă uitam.
Da.
Și eu atunci lucram la un album Românism, vezi.
Exact. Și noi Romaniac.
Da. Și chiar și acum mai ascult cu plăcere albumul ăla.
Și toți băieții te iubeau și te iubesc așa de mult, toți dintre ei, în afară, mi-au zis pe Gicu, Mircea Vijelie, toți, da. Adică, știi, toți erau nebuniți după tine. Vreau să spun, adică tu ai fost primul care ai fost de acord să faci colaborarea asta cu muzica lăutărească. Asta cred că se face parte tot din faptul că ai crescut
când
în cartier.
Nu era la modă.
Când da. Nu era la modă, pe
nu
asta.
Nu era la modă. Păi dacă am văzut modul cum tratați muzica, adică contează foarte mult pentru mine, că una e să vii acum să cânti doar așa ca să-ți iau banii din buzunar, să-ți cânt la ureche și dacă nu mai cânt la ureche nu-ți mai dau, dacă nu mai dai banii nu-ți mai cânt la ureche și am plecat, și alta e să privești muzica artistică, adică era clar că voi o făceați cu pasiune și era pentru prima oară când o vedeam făcut așa, profi, știi? Și am zis, mă, da, hai să încercăm, mai ales că piesa Mișcă te chiar avea un soi
de vizită
oriental și, da, pe vremea aia nu te... Nu suna... Nu mi se părea că sună manele neapărat. Așa, ca un soi de încercare, cum făcusem înainte și cu Dan Armeanca.
Uite că ai adus asta și mai ales că ai colaborat și cu Dan Armeanca. Ce s-a întâmplat, adică după pandemie, cu tot trendul ăsta al manelilor, cu tot s-a întâmplat cu trapanelele, cu manele, cu... Care până atunci știi că era, uleo, tu lumea asculta manele, dar erau, doamne, că nu ascult manele.
Băi, sincer să fiu, cred că m-am gândit așa mult. În primul rând, spun ce s-a întâmplat la mine cu muzica mea. Lumea a început să-mi asculte repertoriul vechi, foarte, cu toate piesele. Am o piesă care se numește Fresh.
Da.
După 2 ani de pandemie, m-am trezit că piesa respectivă e un hit. Eu ne făcând niciodată publicitate piesei, n-a fost niciodată la radio, n-a fost niciodată, n-a avut videoclip și era făcută cu 10-12 ani în urmă, adică...
2007, bă, 2006,
2009 era și, bă, zic, stai, dintr-o dată m-am trezit că piesa era cântată peste tot. Practic a fost un nou single al meu. Zic, bă, cine mi-a făcut muzică în viitor?
Deci dintr-o nostalgie cumva, nu?
Nu, m-am gândit dacă e ceva cu nostalgia, dar nu. Era o melodie pe care lumea putea dansa, se putea distra la o petrecere. Culmea, lumea s-a și distrat mult în pandemie. Da. Și a ascultat muzică de petrecere. Că așa sunt românii. Românii fac haz de necaz. Adică, pe noi asta ne caracterizează. Cu te mai rău, după aia încerci să ieși din starea aia. Parcă mai multe distrezi. Mai, hai mă, și așa. Murim.
E rău.
Hai să murim bine.
Să murim fericiți.
Da, că asta a fost și la mine. Când m-am dus prima oară, ți-o recunosc. Mi-am umplut portbagajul de conserve și acum mai am. Că am zis că vine sfârșitul lumii. Eu ți-am spus, sigur. Și când am fost la primul grătar, am văzut că n-a murit nimeni, deci sfârșitul lumii nu mai vine. Hai mă.
Hai da.
Și 2 ani asta a fost. Și cred că lumea tot distrându-se, căuta muzică de distracție. Iar manelele au umplut un gol. Au umplut un gol imens pe care muzica hip-hop, pop și tot ce era și e și acum nu-l putea umple. Adică toată lumea făcea muzică foarte depri, foarte, deci era tristă, cu mesaj. Chiar și noi, rapperii, făceam așa combinația asta de hip-pop. Adică ce era la radio era așa, intra fata, cânta refrenul, noi băgam versurile acolo, ce spuneam noi mai supărați și cam asta era, știi, toată muzica era tristuță și cred că manelele au venit și au umplut golul ăsta cu puteai să te miști. Acum greu mai auzi la radio melodie pe care să te miști. Eu cumva mereu am văzut curentul ăsta cumva underground, pentru că și noi am pățit chestia asta foarte mult timp. Noi n-am fost la radio, dar aveam foarte mulți fani. Și chiar și muzica, și manele la fel, tot pe filonul ăsta vin. Adică e o muzică cartieristică cumva. Adică
da,
se promovează din gură în gură. N-are nevoie de, se pare, de nimic în plus. Cumva aici ne întâlneam.
Tot underground, corect.
Da.
Cât de mare, deci, era? Cât de mare
cred
era?
Că asta, în concluzie, cred că asta a fost, cred că asta a pus umărul la explozia de manele.
După pandemie.
După pandemie, faptul că era o muzică de petrecere. Să puteai să te miști pe ea.
Tu care poți să te uiți din ambele poziții, adică și din anii 90 și acum după pandemie, da?
Că, așa.
Ai atâția ani de experiență. Sunt manelele acum la fel de puternice cum erau atunci în anii 90 când a ieșit, când era Dan Armeanca și toată lumea, adică cam acolo a ajuns sau acum sunt mult mai...
Cu siguranță că acum sunt mult mai mulți. Sunt mult mai mulți. E o frecvență mult mai mare de consum. Cred că genul ăsta muzical nu a murit de fapt sau nu a fost mai sus sau mai jos. A apărut în atenția publicului sau a mai dispărut, dar există și toată lumea ascultă la petreceri, cum ascultă și în Bulgaria și cum ascultă și în Grecia și în Serbia și peste tot.
Aștia sunt Balcanii.
Da, acum Ce observ eu sau ce văd eu, văd că la noi nu s-a dezvoltat în zona asta pe care ai început-o tu, de exemplu, făcută profesionist, la mult să faci spectacole, să încerci să schimbi, să aduci.
Elemente noi.
Da, adică lumea a rămas tot la nuntă și la botez.
Da.
Și la dedicație. Știu foarte, știu de la tine că mă și miram că voi nu vrea să luați bani.
Exact.
Și aveai dita mai trupa, zic, mă, cum ne mai ține pe ăștia? Că era greu, erau
Da, da,
foarte
da,
mulți
da,
în
da.
trupa ta
Și a rămas lege, nici în ziua de
care
azi, noi nu luăm
e,
spani, nu luăm spani.
adică să, știu că lumea venea cu
Da, și
sutele
nu vrem.
și nu n-ați vrut. Adică mi-a plăcut chestia asta că ai băi, bă, noi suntem artiști, cântăm, avem un orariu și asta e. Deși e foarte greu, îmi dau
Era
seama.
foarte greu.
E și cred că e și acum, dar poate ar trebui mai mult să-ți urmeze exemplu, pentru că oamenii care ascultă muzică, ca să fie fanul cuiva, trebuie să știe că tu faci chestia asta pentru el. Și că în semn de respect că ți ascultă muzica, uite, tu îți
Te
mai dau
plătește.
un album, îți mai cânt, îți mai... adică să existe apropierea asta. Nu că, bă, trebuie să-ți iau banii și dacă nu îi dai, nu mai te
Nu-ți mai
bag în
cânt.
seamă. Adică, na, aici undeva se întrerupe la mine filmul vis-a-vis de manele. Modul cum tratează publicul, nu în sine compoziția.
Am auzit de la prieten acum câțiva ani de zile și mi se pare că te-am întrebat, ne-am văzut noi o dată într-un avion sau ceva, că Șișu face acum muzică, sau mi se pare că a avut un proiect, da? Cu muzică religioasă sau ceva, nu?
Nu, că el a avut un proiect care s-a numit Hardcore
Așa.
și au dezbătut foarte multe subiecte, hai să zicem, politice. Mai au mers în zona asta naționalistă, credință, au avut la un moment dat un proiect care s-a numit Sfinții Închisorilor, vorbeau
Da, spune
despre,
Valeriu Gafencu și despre...
da, vorbeau de perioada aia în care putem să spunem că s-a desfășurat Holocaustul românesc, în care foarte mulți preoți
Au
și
fost
oameni
exact.
de cultură au fost întemnițați și au fost supuși la niște chinuri foarte groaznice, lucruri care că nu se discută încă, au trebuit să vină niște rapperi să le discute. Au ajuns în zona asta cu muzica și probabil de-aia te-ai gândit tu că e ceva religios, dar nu n-a făcut-o la modul cum fac, nu știu, mai stă la baptiști sau nu
Da,
știu
da,
ce
da.
alte secte religioase care au muzică special dedicată
Nu, dar știu că
Iisus cu
el e,
de-astea.
că sunt prieten și cu el și știu că e foarte, foarte creativ și foarte genial la ce face și de-aia m-am
Da,
gândit
dar
că...
el e așa un poet.
Știu că e
E mai
poet.
poet. Eu sunt mai satiric. Mie îmi place să vorbesc despre lucruri importante, dar cu cuvinte simple. Adică încerc tot timpul să vorbesc pe înțelesul omului, chiar dacă problema e mai complicată, încerc să am așa, asta cred eu că e spiritul rap, să înțeleagă toată lumea ceea ce eu zic și e foarte greu să știi, să
Da,
spui
da.
un trei dude exact
Mesaj.
mesajul. Asta încerc eu să fac, știi, de-aia, să zic că lumea sunt popular. Ca un soi de
Exact.
populară pe rap.
Cum sunteți acum? Mai colaborați?
Acum suntem în turneu. Pe 20 aprilie avem la Arenele Romane ultimul spectacol. Până atunci, mai, cred că mai prindem săptămâna asta la Cluj. Mai avem Pitești și Brașov și după aia la Arenele Romane. Ne venim pe
E bine, s-a
20.
liniștit acum, nu? Că ți-mi minte că
Da.
eu mă vedeam cu el întotdeauna între... Mai știi ce zic, ba la
Da.
nuntă la tine, ba la Iore, ba acolo când era
Nu,
el...
nu, nu. Mulțumim lui
Doamne
Dumnezeu,
ajută!
chiar
Doamne ajută, Doamne ajută!
s-a întâmplat
Toți
minu s-a
ne-am cumințit!
întâmplat minunea, că așa cum decurgeau lucrurile, nu-i dădeam foarte mult, sincer să fiu, dar așa face Dumnezeu lucrurile. La un moment dat te întărește, îți aduce gândul bun, îți aduce omul potrivit și văd că, na, e cu siguranță e mult mai bine.
S-a liniștit și bine.
Da. Acum, practic, noi suntem în primul nostru turneu din viața noastră, dacă îți vine să crezi. Deci, așa de organizat suntem. Dar atunci când eram în anii 90 și aveam succes cu Tupeu de Borfaș, tot suna telefonul, hai, vino tu încolo, vino, cânt acolo. Nu s-a gândit nimeni să facă un turneu. Nici nu erau oameni care să facă instrumentale, da, păi oameni care să facă management și turnee și aia, nu s-a gândea nimeni. După care el tot a început să intre, să iasă la pușcărie ca trenurile din Gara de Nord. Știi cum veneam și pleacă, vin și pleacă cam așa.
Da, n-am putut să pronunț asta, adică când ne vedeam noi pântre.
Da, adică... așa. Și după aia am făcut albume, el a făcut albumul lui solo, m-am apucat eu de cariera solo și acum la albumul ăsta, la Foarte, aici am hotărât, hai să mergem în primul nostru turneu național.
Și ce a zis Cristi? Hai să vă punem împreună ochiul să faceți turneul.
Da, bine, l-am făcut împreună cu Gianini Munteanu, l-am făcut Cristi ochi, da.
Nu zic, turneul îl faceți cu Cristi, nu?
Nu, cu Rebel Music, Gianini Munteanu.
Mișto. Și în câte ore așa ați avut?
Mi-ai pus o întrebare grea. Mă, cred că au fost 16, 20 de orașe.
Mișto,
cam
mișto.
Așa, până acum. Am luat așa de la mare, ne-am dus frumos până în Banat, Ardeal, încolo. Acum ne întoarcem ușor. Mai avem Bistrița, Cluj, Pitești,
Ai fost acasă la soție în zona aia?
Am fost aproape cumva. Nu, n-am fost chiar.
Petroșanu sau...
Nu, Deva.
Deva.
Din Deva, da.
Da.
În păcate, na, acolo sunt orașe unde tinerii, în general, pleacă. Când fac 18 ani, fug. Deva, Hunedoara...
Cum e Dragoș ca tată?
Nu știu, cred că trebuie să-mi întreb copiii. Îi zic că semăn cu tata. Deci mă apropii de un neapuiu, se pare. Încerc pe cât posibil să-i înțeleg... Bine, nu-mi iese așa tot timpul, că iese neapuiul din tine la un moment dat. Buf, ce faci aici? Îi cerți? Și încerc să-i susțin. În primul rând mă gândesc să-i susțin, să-i inspir încrederea că poate să facă lucruri. Asta cred că mă interesează cel mai mult, să aibă încredere, să aibă curaj și să nu simtă frica aia, știi, de nou, de orice altceva. Pentru că, da, acum nu toți sunt făcuți să fie doctor, nu toți sunt făcuți să fie genii sau, eu știu, sportivi de performanță, cum o vrea Dumnezeu. Ideea asta să ai încredere în tine, în primul rând, să poți să duci lucruri. Nu știu ce să învăț, să spun sincer, nu știu ce să învăț, pentru că nu cred că ceea ce știu eu le va mai folosi la ceva lor.
Exact.
Adică lumea se schimbă, stau să mă gândesc că telefonul pe care l-am eu în buzunar acum este de 10-20 de ori mai bun ca calculatorul din studio, da. Ăla din anii 90. Da. Deci face atât
care
de mult.
Care de 100 de ori mai bun.
Da, de 100 de ori. Și va fi peste 5 ani de și mai sus. Nu știu cum va arăta lumea, dar cu siguranță că curaj vor avea nevoie, de încredere o să aibă nevoie, mai ales când începe orice și când începe o afacere.
Orice.
La primul hop, adică trebuie să știi să treci cumva peste chestiile astea și dragoste. Cred că dragostea e cea mai importantă. În momentul în care un copil este iubit și știe că e iubit, asta cred că îl și deschide mai departe spre alții, să aibă și empatie, adică să știi să relaționezi cu alții din jurul tău și cred că te simți mai fericit, mai bucuros.
Hai că am o întrebare puternică.
Ia zi.
Cum e Dragoș, fost băiat de cartier, ca tată cu fetele? E greu? Abia acum începe vârsta.
E greu, îți dai seama acum, trebuie
să te stăpânești.
Să taci din gură, da, trebuie să taci din gură, să înghiți și, da, până la urmă, toate lucrurile care ziceai tu că nu o să faci, trebuie să le faci, știi, când ziceai tu, bă, că la mine nu o să meargă, cum o să meargă, stai tu liniștit. În general... Vreau să le cunosc iubiții. O să fie cei mai buni prieteni ai mei. Vreau să-i cunosc, să fim frați. Împreună.
Dar nu mai e cum era pe vremea, că cu buta. Gata,
Nu,
pe
cred că
liniște.
da, nu, cred că e mai degrabă să cunosc, să-i știu. Că să știu cum arată. Așa, cât se ferește de mine și se duce până altă parte, tot.
E mai
Să
rău.
întâlnească cu cineva. Sper să fie băieți. Acum.
Exact.
Dar, nu, cred că înveți din mers. Nu, niciodată nu ești pregătit pentru perioadele astea, mai ales că copiii evoluează foarte mult de la un an la altul. Adică, practic, dacă mă uit acum la filmările cu ele de acum 5 ani, parcă mă uit la alte persoane. Nu e ca și cum, nu știu dacă ai avut impresia asta.
Ba da, așa
Dar,
și la mine
deci,
cu Andrei.
mă uit la altă, nu mai există persoana aia și încerc să, cu fiecare persoană, să discut
Diferit.
diferit. Acum, multe discuții nici nu prea am eu, că sunt foarte mult timp plecat, doar dacă sunt solicitat. Sunt solicitat doar așa în cazuri de
Se ocupă
astea.
soția ta.
Da, păi nu, fetele se înțeleg altfel între ele. Eu sunt solicitat așa când sunt cazuri extreme. Trebuie să merg la concertul cu tare, le lași, sau trebuie să se ducă, să doarmă la nu știu cine, le lași și mă bagă pe mine la înaintare, la de-astea.
Să fii băiatul rău.
Da, ca aia cu mana. Dar poate să mă sune la
Da,
orice oră, poate să mă...
am văzut că ai ezitat, adică și că a fost greu răspunsul. Deci, în comparație cu acum 10 ani, care, a, la mine fata niciodată, acum
Păi
te-ai
n-ai...
domolit, nu?
Da, cu siguranță că... Nici nu poți să-ți faci copilul un neadaptat așa, să tu să-i impui niște reguli pe care societatea din jur nu mai ține, de care societatea din jur nu mai ține cont. Nici să faci așa un paria între prietenii lui. Foarte mult timp, de exemplu, copiii mei n-au avut telefoane. Pandemia l-a pus telefoanele în mână. Și aveam discuția asta mereu, cu toți ceilalți aveau, ele n-aveau. Zic, bă, n-am ce să mai o țin eu așa, fac pe nebunul, că nu au ce să discute cu ea. Trebuie cumva să faci așa un melaj între principiile tale și cum e lumea de acum. Cam asta. Spun sincer că e destul de greu, dar
Ești exigent cu ei?
eu zic că nu, ei zic că da. Cred că diferența asta între generații a existat mereu și, din fericire, eu am fost lăsat cam să fac ce vreau și atunci nu pot să fac eu acum pe șmecherul și să zic că... Tot timpul încerc să mă gândesc ce făceam eu la vârsta lor, știi? Și atunci mă calmez, pentru că îmi dau seama că făceam mult mai rău. Mai
Deci,
rele.
băi,
Făceam și era și mai băiat.
nu mai ai nevoie să mai zici, știu asta.
Da. Adică stau și mă gândesc de câte ori am o pornire de aia să bă, că nu tai că le zic, stai mă, să mă gândesc eu ce făceam atunci și zic, mai ales că există și o întreagă enciclopedie a lucrurilor. Eu
Îi
mi
poate
le-am
să acceseze.
Da, eu mi am avut inspirația ca să mi le înregistrez
Exact.
forma de albume.
Și
Ele
atunci
ascultă
oamenii știu.
toate albumele și la un moment dat îmi și scot din sertar cât un vers. Ia uite ce zice aici. Că nu e... Zic...
Cum e cu soția ta? Adică, cred că este extrem de obositor să crească 3 copii, nu?
Da, te solicită foarte mult, mai ales că na, sunt și vârste diferite. Astea mai sunt mai mari, au alte probleme, aia mică are cu totul alte discuții. Ne mai ajută și soacră mea, pentru că na, sunt un fel de Hugh Hefner, stau cu 5 femei în casă. Da, la
Cu
un moment
carnea
dat.
prăjită, cum stăm?
Cu carnea prăjită, da, chiar
Asta vreau
aveam
să întreb, ca
discuția
să fie
asta cu...
exact
Aveam discuția cu nevastă mea, dacă
reprezentativ.
mănâncă țiganii, cum îi zice, legume. Pot să zic țigan sau pot să zic romi?
Țigane aici,
Da, nu știu,
ești
că
bine
mie...
aici, ești bine.
Da, nu știu, cu cuvintele astea
Nu
noi...
suntem ok
Da,
astăzi.
așa e și... Domnule, am cu carnea prăjită. Carnea prăjită cu prăjel, cu ceafă, cu astea, astea e meniul. Dar, na, eu sunt mai cu legumele.
Mai bași
Sunt
legume.
mai român. Da,
Am
sunt
înțeles.
cu legumele. Da, mai țin post, mai acum la și în postul Paștelui râde de mine că mănânc verdețuri de astea. Zice că
Și eu țin post, e bine că ne-am dat așa, adică ne-am mulțumit Dumnezeu.
Da, bine, dar nu e o dietă, hai să fac.
Nu,
să nu o luăm, că am observat că se discută foarte mult pe tema asta ca și cum ar fi o dietă și sunt unii care confundă cu postul cu dieta și chiar și spun, știu că și tu ai zis la un moment dat, postul cu apă, dar nu e post, e o dietă.
Exact.
Cred că cea mai grea treabă e asta de a încerca să fii bun. De a încerca să fii bun câteva zile și să nu te cerci și să lași de la tine și să fii mai smerit și să nu mai zici...
Și în termenii vechi ai noștri, să înghiți. Ca asta pe vremea... Da. Sunt fraier să înghiț?
Da. Câteodată mă gândesc, zic, norocul tău că ești în perioada asta. Zic, vorbim de mai. Cam asta e.
Mai mulți băieți am observat din generația noastră care am avut apucăturile care am avut, ne-am dus spre biserică, spre Dumnezeu, spre credință. De ce observi
asta? Cred că tot timpul am avut niște exemple. Adică eu am fost cu bunicii mei la biserică când eram mic, am fost dus, normal că nu puteam să fiu foarte evlavios la 18 ani, e greu, dar tot timpul am avut apropierea asta și în albume am mai pomenit și chiar am avut și pe copertă, la un moment dat am făcut o poză cu biserica de la noi din cartier. Având experiențe, trăind experiențe, că atunci îți dai seama că... lumea nu poate fi influențată doar de tine și că tu nu ești miezul, tu ești de fapt un fir de praf care se plimbă așa, practic, într-un deșert. E foarte... Adică toți am trecut în situații limită și ai văzut că la un moment dat totul ți s-a îndreptat, deși părea că nu se poate. Sau... ai căzut de undeva de sus, erai foarte bine și la un moment dat ai văzut că într-o secundă s-a dus totul și îți dai seama că sunt niște forțe, e o chestie mai mare decât tine care acționează și încep să vezi lumea, că eu cred că credința în primul rând se simte având experiențe și având experiențele de viață, nu neapărat în biserică citind cărțile, că așa îl simți pe Dumnezeu, că îl simți în lucrurile care ți se întâmplă. Nu, atunci când capeți și o experiență mai mare de viață, îți dai seama că ai trecut până o grămadă și te gândești, bă, puteam să fiu mort atunci dacă nu era,
da,
nu știu
da,
ce.
Da,
sau...
da, da.
Și, adică vezi astea, schimbările pe pielea ta și atunci n-ai cum să mai...
Alea sunt momentele, adică când erai exact în punctul ăla unde puteai să fii mort și...
Da.
Adică nu te-ai salvat, doar Dumnezeu te-a salvat.
Da, aveam de multe ori, de exemplu, mă duceam la studio și dădeam absolut maxim tot ce se putea mai bun din mine și nu ieșea niciodată nimic. Deci au fost luni de zile că mă duceam degeaba, mă duceam pur și simplu, făceam tone de piese, făceam totul ca la carte, nu exista nimic. E, într-o jumătate de oră te trezeai într-un studio și făceai, am făcut o piesă, de exemplu, m-am dus la Timișoara, să mă întâlnesc cu nevastă mea, da? Atunci, nu era nevastă mea, dar mânceam după aia, unde era ea, mânceam și... Și mașina care eram, i-a bubuit motorul, deci, pur și simplu, cu 10 km înainte. Și atunci am făcut cele mai tari piese din viața mea, că nu aveam ce să fac atâtea zile până când reparau ea mașina. Și am făcut undeva în Balcan, Doamna și Bagabontul și Fresh. Astea sunt trei piese care mie mi-au schimbat viața. Deci până atunci încercasem o grămadă. Nu poți să ignori chestia, nu poți să spui că bă, eu am făcut, bă, că dacă nu eram eu și făceam versurile alea, dacă nu era Horea, nu mă frate, nu. Există ceva mai sus decât noi și mulțumesc că are grijă de noi și că suntem, trebuie să mulțumim pentru sănătate, pentru toate lucrurile bune care se întâmplă și pentru alea rele, pentru că...
Așa ni se par nouă că sunt rele, dar ne învață.
Mie orice, tot timpul când mi-a mers rău am fost mult mai pe situație și când mi-a mers bine am început să iau razna, așa că și lucrurile rele te aduc pe cumva calea cea dreaptă, așa că am zis mersi și pentru alea bune și pentru alea rele.
Ce frumos, ce frumos.
Asta te învață viața de cartier, că veni vorba, că Viața e ca o scară, când e sus, când e jos și nu e trebuie să te împăunezi când e sus, că când cazi de sus, te doare fundul, știi? Bă, când cazi, că
Stai mai
doare.
liniștit așa.
Da. Asta ne-a învățat până în viața de
Îi duci pe
cartier.
copii la biserică?
Da, încerc să-i duc la biserică, nu încerc să le impun, oricum au și ore de religie. Aici mă mai ajută și soacra mea, în ghilimele, m-a ajutat că e ateu. Și, e greu să ai și o bunică care e ateu. Adică, ce-i zici, tu îi zici ceva, ea zici cu totul altceva, dar încercăm să le lăsăm liberul arbitru. Eu, na, până la urmă, copiii, ajunși și adulți, fără să vrea, o să repete lucrurile pe
Normal,
care le-au văzut la
normal.
părinți. Încerc să fiu eu, în primul rând, cel care dă un exemplu. Și dacă poate o să mă vadă pe mine, o să decidă cum e treaba. Dacă mai avem discuții pe tema asta, Paștele la noi, Paște, Crăciunul, merge la biserică, tot așa. Și mai mult de atât, nici nu vreau, știi, nu vreau să obțin efectul contrariu, știi?
Da, da,
Adică
da, da.
să haideți cu japca,
Nu, că după aia o
să...
să fie, mai ales la experiența noastră, o să face exact invers. Și am văzut exemple de astea.
Da. Și eu am văzut exemple în care a fost, na, copii care au fost duși așa sistematic cu japca, haide să facem, să învățăm cântecele, să nu știu ce, și primul lucru când au scăpat a făcut dezastru, adică
Exact.
s-au
Și
răzvrătit contra perioadei.
asta nu mai e religie, și în educație, și în orice, și într-o
Da, nu
meserie.
știu, la noi asta e minunat, la ortodoxia nu te presează să faci lucruri și îți lasă liberul arbitru. Nu vine preotul, vine doar să-ți sfințească casa, eu știu, bobotează. Dacă vrei tu să te duci de Paște, te duci. Dacă nu, nu te cheamă nimeni săptămânal. Acum, dacă vrei să te duci, să vii, bă, n-ai venit azi, ce-i
Da,
cu
corect,
tine?
corect.
Hai, spune trei Tatăl nostru, șapte dale, două dale. E destul de lejer, ca să zic așa. Probabil s-au prins și ei cu ce popor au de-a face.
La un moment dat făceai niște videouri mișto, acum vreo 2 ani de zile. Țin minte că ai făcut videourile astea, le vedeam pe Facebook, care vorbeai despre problemele sociale și
A,
politice.
mai da, mai făceam din când în când mi se mai năzărea mie așa să mai fac. N-am mai făcut în ultimul timp și pentru că societatea s-a încrâncenat foarte mult și acum nu prea mai obișnuiesc cu oamenii să vorbească în contradictoriu fără să se certe.
Da.
Să nu mai există dialectică și tot timpul ești băga cu japca în diverse categorii. Acum, dacă vreau să discut despre, de exemplu, am făcut un filmuleț de susținere a producătorilor români. Am zis, bă, dacă tu te duci la magazin și ai 700 de feluri de suc de roșii în față, uite-te și tu pe etichetă, mă, vezi care e făcut la noi. Că dacă cumperi un lucru
Îl
care e
ajuți.
făcut, ajungi pe om, nu firma neapărat respectivă, cât și oamenii care lucrează pentru el. Nu mai pleacă până în Spania, până în Italia. Adică la noi e o tragedie foarte mare. E, bineînțeles, s-au trist unii să zică, ai, ești naționalist, bă, că nu știu ce, că cuvântul ăsta acum e egal cu nazist, că ce faci? Mi-a fost și teamă la un moment dat să mai dezbat anumite subiecte, zic, bă,
Să nu superi.
să nu, să... Sunt o categorie de omuleți sau de conturi de-astea care sunt false, care atunci când tu ieși din matcă, cumva ai zis ceva care nu le convine lor, buf, dintr-o dată ești linșat mediatic. Te trezești că ai câte 2-3 mii de răspunsuri de-astea negative și așa mai departe. Și am luat un pic o pauză la chestia asta, dar o să mai fac dacă voi fi solicitat. Am avut și multe podcasturi acum, știi?
Exact.
Și eu nu vreau să plictisesc lumea, mereu m-am ferit de chestia asta să nu fac eu povățitor, învățătorul, profesorul, deși unii mai iau din ceea ce zic eu, așa ca văd că taie și pun, ia uite ce a zis. Dar nu vreau să stresez lumea cu mine, că nu sunt eu.
Pentru
Sunt
oamenii.
unii mult mai deștepți care poate să dea sfaturi. Nu, să nu mă las de exemplu, vă rog eu frumos. Nu sunt un exemplu pentru nimeni și nici nu încerc să fiu.
Ești un modest, pentru că pentru oamenii care te știu cum te știu eu, ești unul dintre cei mai fain băieți, cei mai humble, cei mai mișto oameni pe care îi știu, pe bune.
Mersi frumos.
Și lumea muzicală, adică ești un super băiat, adică tot, toată lumea din industrie te iubește și ești foarte down to earth, adică nu mai fițe în cap, nimic așa.
M-am gândit de multe ori că iubirea asta pe care o au oamenii în general și care ne ascultă muzica față de noi ne ajută. Exact așa cum te duci la biserică și tu te rogi, sunt foarte mulți care se roagă pentru tine, faptul că foarte mulți oameni gândesc bine despre tine te ajută cumva. Eu simt chestia asta, simt energia asta și la spectacole și de asta încerc pe cât posibil să nu-i păcălesc, adică muzica și mesajul care îl spun acolo să fie și pentru oameni. Că e comercial, că nu-i comercial, că ajung la radio, că nu ajung la radio, dar să fie și să-l simtă. Pentru că am avut momente foarte grele de-a lungul carierei și de-a lungul vieții și în momentul când te oprește cineva pe stradă așa aiurea și strânge mâna și zice, băi, Dragoș, zice și pe Dragoș, ce mult mi-a plăcut chestia să mergi, să dai în continuare. Am avut momente care, nu spun sincer, am vrut și să mă las de muzică la un moment dat. Și eu, băi, aveam oameni ăștia care veneau, bă, tu ești, cât ascultam casetele și dragostea asta duce mai departe, știi? Te ajută, cu siguranță.
Îți dă putere.
Da.
Da, vezi de multe ori în ochii oamenilor câtă speranță își pun ei în tine.
Da, bine, și greu acum că, să nu dezamăgești, dar nu poți să fii, știi cum, cine caută să mulțumească pe toată lumea, nu mulțumește pe nimeni. Asta e lege.
Și ai suferi de asta, de perfecționist sau de sindromul impostorului sau asta, cum e acum la modă?
Poate, adică mai de mult sufeream de chestia asta, până când mi-am dat seama că sunt unele zile în care poți să ieși din casă, că ieși degeaba. Adică nu se leagă nimic, nu știu. Ea și era în cartier. Băi, erau unele zile, bă, mai bine dormeam săptămâna asta, că oricum orice am încercat să întreprind nu s-a legat. Și am observat și muzică. Există, eu practic sunt același om, fac aceeași muzică, cam aceleași versuri, le cânt cam tot așa, că nu mi-am schimbat, nu am început să cânt ca și Andra, de exemplu, tot rap-ul, dar la anumite intervale de timp, lumea mă observă și mă vede ca și cum, wow! Și am văzut că, bă, există momente care îți merge, care lumea interacționează cu tine și momente în care nu. Și atunci trebuie să te mulezi pe ele, să
înțelegi că există o
că există o curbă, da? Asta
o fluiditate.
Este, da, asta e tot. Și atunci n-am de ce să încerc să fiu perfecționist. Sunt până la un punct, dar îmi dau seama că foarte mult din ceea ce facem noi, inspirația asta sau eu știu, sau cum te privește lumea sau asta, nu depinde neapărat numai de tine. Ei sunt un cuplu de conjuncturi care tu nu ai cum să le controlezi. Eram la un dat în studio și eram, bă, stăteai, ascultai o tobă de aia, bă, nu e toba aia, e premier, bă, lasă-mă, mă, că nu stă tot în chestia asta sau un versul cu tare. E așa, o balanță. Cu siguranță că nu trebuie să lași totul în voia sorții.
Nu. Dar după an și an de experiență îți dai seama că nu aia conta.
Da, nu aia. Eu am o vorbă, știi, că inspirația trebuie să te prindă muncind. Cam asta e, știi? Adică tu îți faci treaba ta, trebuie să ai o organizare, că trebuie să existe. Nu există nicăieri în lumea asta, niciun domeniu în care să, dacă nu ești organizat, să-ți și iasă. Adică trebuie să fii organizat, dar în același timp trebuie să ai în cap și faptul că noi, cel puțin în domeniul nostru, noi nu lucrăm cu mâinile, cu picioarele, cu capul, lucrăm cu spiritul.
Energia și spiritul, așa.
Și aici sunt niște cunoștințe care nu știu dacă cineva
ne depășesc,
da. Probabil, eu m-am gândit de multe ori că anticii cred că știau mult mai multe despre spirit decât știm noi acum. Și cred că, din punctul ăsta de vedere, a fost o involuție. Probabil, dacă încercăm să lăsăm lucrurile așa, să vină de la sine, să mai ne gândim și la ce place inimii sau ce, să ne dăm seama că, da, nouă ni s-a prezentat în cartea de anatomie omul mort, stând. Omul nu e doar
e un organism viu. Exact.
Un impuls vine și mușchiul se mișcă și nu, există și suflet. Partea asta sufletească trebuie cumva lăsate să se desfășoare și că cumva funcționează în universul ăsta independent de ceea ce gândim noi, ce facem, ce nu știu.
A avut vreodată, Dragoș, și depresie sau anxietate?
Nu prea am avut timp de depresie, ți-o spun sincer. Cu siguranță că există momente când te simți că nu îți merge, te simți dezamăgit de tine, de cei din jur, supărat, dacă asta e depresia, da? Dar e o stare normală. Starea de supărare, din punctul meu de vedere, este o stare normală. Starea normală este starea de fericire continuă, pentru că atunci, de-abia atunci poate să spună lui cineva că ești nebun, că să merge așa. Ori lumea vrea să mă facă pe mine să cred că eu am o boală dacă sunt supărat. Nu, nu am o boală. Sunt supărat, stau supărat o săptămână, îmi dau un cap, plâng, mă fac ce vreau eu. Dar după aia îmi dau două palme și merg înapoi, că n-am, dacă știi care treaba, și când n-ai nimic de făcut, atunci poți să stai în depresie luni de zile, că n-ai nimic de făcut. Dacă n-ai ceva de făcut, spun eu că îți dai două palme și te sui, ai copii, ai nevastă, n-ai timp de depresie. Aici mai aveam o discuție și cu nevastă mea cu ADHD, că am auzit boala asta, că e ADHD, că nu ești concentrat. Și zic, bă, nu cred că există chestia asta de hai, nu ești concentrat. Nu ești concentrat pentru că noi nu mai experimentăm asta, concentrația. Adică, eu vin în anii 90, unde nu erau telefoane, nu mă suna nimeni, nu știu ce. Și atunci puteam să mă concentrez, de exemplu, mă duceam la studio și puteam să fac o piesă în 3 ore, nu mă bătea nimeni la cap. Mă concentram pe un lucru.
Acum asta nu te lasă
în
pace.
Acum de foarte multe ori eu mă surprind uitându-mă la televizor în timp ce mă uit la telefon. Și în timp ce mă mai vorbesc și cu cineva. Nu am cum să mă... Și când vreau să fac lucruri, de exemplu, intru pe laptop să fac un text, păi mai mă uit pe 3 site-uri. Mai vorbesc, da, da, mai... Da. Aici, practic, exercițiul ăsta al concentrării l-am pierdut. Pentru că ni s-a spus că poți să fii multitasking, să faci foarte multe.
Greșit.
Ori eu de foarte multe ori mă duc, stau, uite, singur. Statul singur nu e depresie, nu e, bă, stau singur ca să mă gândesc la ce am de făcut. Nu neapărat că e o problemă. Și aici e discuția asta și cu depresia. Și, într-adevăr, toată lumea tratează, știi ce tratează? Tratează efectul depresiei. Adică e supărat, te fac fericit. Dar nu, nimeni nu tratează motivul. Bă, dar de ce sunt supărat? Poate am niște probleme sufletești mari și atunci trebuie să le rezolv pe alea. Bă, uite, de exemplu, nu mă simt bine în compania prietenilor mei. Mi se pare că nu sunt băgat în seamă. Sau la muncă, mi se pare că nu fac ceea ce fac. Păi nu, dacă eu sunt în depresie și tu îmi dai nu știu ce și mă face fericit, că nu mai iau aia, înseamnă că tot problema tot a rămas. Cumva, cred că e un nemulțumir la care și marea majoritate a pastilor văd că funcționează doar așa, că îți tratează efectul, nu-ți tratează și cauza. Și cred că fiecare din noi găsim, văd că sunt oameni care schimbă viețile complet. De exemplu, renunță la munca respectivă și se apucă și fac altceva și mai departe. E foarte dificil să-ți dai seama, dar cu siguranță că conform standardelor actuale, cu siguranță că și domnul Pui a fost în depresie, dar eu am privit ca o perioadă normală a vieții mele, o perioadă urâtă, nasoală, dar care mi-a folosit, m-am renăscut mai puternic din ea, mi-am dat seama că am greșit, mi-a părut rău de greșeli, nu, încerc să nu le mai fac. Știi care e treaba? Să nu dai din depresie în prostie. Că aici, de asta mi-e frică mai mult.
Paradoxul.
De prostie, nu de depresie. Adică să greșesc de mai multe ori același lucru și să am impresia că o să am alt rezultat. Am făcut-o și pe asta, dar asta mi se pare mie cea mai mare capcană. Știi, când bă, ai greșit ceva, ai supărat, greșești din nou și tu aștept să fie alt rezultat. Dar pe aia, acum, nu știu dacă... Ți-am zis, iarăși o problemă mare atunci când ești fericit non-stop. De-abia atunci trebuie să te interneze undeva.
Am o întrebare aici, spre sfârșitul podcastului. Mai mult ca sigur sunt fanii voștri care se gândesc la asta numai cum era în anii 90. Cum ar fi sau cum sunteți între voi, între echipe, a existat vreodată șansa de o colaborare sau ceva între voi, Paraziții, BUG Mafia? Adică cum stă situația acum?
Situația stă exact cum stă asta și înainte, adică nu există colaborări, orgoliile sunt mari, cu unii ne-am și certat definitiv, cu cei
Tot
de
certa
la...
sunteți? Asta mă refer.
Da. La un moment dat nici nu mai ții minte exact de unde a început, dar suntem certați. Nu cred că o să existe colaborări nici la familia cu paraziții, nici mafia cu la familia, nici... Noi suntem niște trupe venite din anii 90, unde toată lumea stătea în gardă și fiecare pe bucata lui, cu de cartier, și asta e, așa suntem și nu cred că ne mai poate schimba cineva. Ăștia puștii cred că pot să mai colaboreze, noi sunt ăștia, 90-iști. Fiecare cu cartierul lui, cu partea lui și nu ne băgăm cu alții, știi?
Deci tot așa a rămas. Nu s-a schimbat nimic la asta.
Da, nu. N-ai cum să, n-ai mă ce să faci cu noi. E un minus, așa să zic, pentru lumea hip-hop, adică eu mi-aduc aminte cu plăcere de momentele când mergeam în deschidere la Mafia, cântam și chiar și Chelu cânta cu Mafia și existau colaborări, știu că și Uzi a avut o melodie cu Ombladon, dacă nu mă înșel. Dar cam aici s-au terminat lucrurile. Cine știe, nu știm ce, poate undeva când o să fim noi baston și o să facă ăștia cum îi aduc acum pe Boney M, sunt cinci formații și să zică, haide mă, facem și mai
Ne
una,
împăcăm.
și ne luăm în brațe și ne pupăm.
Dragoș, pun o întrebare tuturor invitaților mei în încheierea podcastului, totdeauna. În urma experiențelor acumulate de tine în viața asta, să zicem că într-un metavers, în 50, 100, 200 de ani, un copil sau generațiile care vin în generațiile următoare se vor uita la noi, să zicem că se uită la podcastul ăsta. Care ar fi un sfat al tău, un citat al tău, adică ce recomanda următoarelor generație în urma tuturor experiențelor acumulate de tine?
Acum mă uit la
Exact.
copilul din
Da.
metă. Da, bine, nu știu, sper să existe chestia asta, adică să nu bubuie serverele de la YouTube sau de
Exact.
astea. Așa, în
Exact.
caz că... Deci, cred că cel mai important și mai important, din punctul meu de vedere, este să nu te minți pe tine. Cred că e greșeala care o facem cel mai des și fără să ne dăm seama și e cel mai mare dușman al nostru ăsta, să ne mințim singuri. Știm și cum să ne mințim că suntem noi, dar cred că atâta timp cât suntem sinceri față de noi, nu cred că o să existe nici depresie, nici păreri de rău și nici prieteni falși în jur și viața noastră o să arate exact așa cum ne dorim, pentru că așa suntem.
Mulțumesc mult, Dragoș, te iubesc, mulțumesc mult la
Numai
toți.
bine!
Vă mulțumesc și vouă, nu uitați să vă abonați, să dați mai departe podcastul și ne vedem joia viitoare. Doamne ajută, vă mulțumesc mult, mulțumesc mult, Dragoș, te iubesc, frate.
Mersi și eu!
Baftă!